Lab sindikatuko sektore soziokomunitarioko arduraduna deitu dugu, Joseba Pagola, egunon.
Apa, egunon.
Greba eguna duzue gaur Nafarroako zaharretxeetan, lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko zein da negoziazioaren egoera?
Ba, negoziazioaren egoera da oso larria uste dugu. Ba, da magu maiatzetik, ja bederatzi hilabete negoziatzen, orain dela bederatzi hilabete, ordezkaritzaren 110 baino gehiago daukagun lau sindikatuok plataforma bateratua eman genion patronalari, eta ordutik eta ez dakit zenbat bileraren ostean patronalak ez du bere gain hartu aldarrikapen bakar bat ere, patronalak ez du jarri mai gainean inongo hobekuntzarik kontuan hartzeko modukoa, eta langileen lanbaldintzak duinduko lukeen ekarpenik ez du egin.
Zein lanbaldintza dituzte egun langileek zaharretxeetan?
Ba, oso lanbaldintza ezberdinak dituzte, ba, deregulazio bat dagolako, ez, lan hitzarmenik ez dakagolako mena Nafarroan, baina esan aldugu minimoa bermatu barko luketena eta askotan saltatzen dutena edo betetzen ez dutena, bada, ba, estatalak bermatuko lukena eta lan zentro batzuetan, egun indarrean dagona. Badela, langileek egin behar dutela lan 1782 ordu urtean, soilik asteburu bat daukate deskantzatzeko hilean, eta beraien soldata pasea ba, gordinik 1000 euro, ez da heltzen 1000 eurotara. Eta gero, gauez lan egiten dutenak ez da heltzen 2 eurotara gaueko lan ordua. Eta hori da, pixkate, lan baldintzak. Eta gero honi, lotu bar zaio eta oso garrantzitsua dena, aztertzeko zintzu diren lan baldintzak, ba, kriston lankargak dituztela, oso lankarga haundiak dituzte, eta orokorrean oso jende gutxi dagoela egun, Nafarroan, hirugarren adinekoen zaintzaz, arduratzen direnak edo zaintza zerbitzua ematen dutena.
Aste artean kontseilariak esan zuen, espero duela urtengo lehen seihilekorako egoitzen esparru akordio berria lizitatuta eta konponduta egotea. Joseba, posible izanen dela uste duzue?
Ba, igual posible izango da, esparru akordia Nafargonaren eskutan dagoena eta tarterik ez digula eman guri hor planteamendurik emateko, guri, bueno, langilei planteamendurik egiteko, hori seguruenik gobernuak egin alko dula, baina lan hitzarmen duin bate lortzeko baliabide nahikoa jarriko duen mai gainean, pues hor zalantza handiak ditugu. Bai, ziur gaudena bada, esparru akordio hori gobernuak patronalekin kudeatu duen eta ez langileekin kudeatu duen esparru akordio hori, ba, ziur gaude, bermatuko duen gauza bakarra izango dela enpresa hoien irabaziak eta ez langileen lan baldintzak. Ikusi barko dugu, baina zalantza handiak ditugu, eta gainera neuzetan gobernuak egiten ari dena da esparru akordio hori jarri aitzakia gisa, non gero langileek onartu barko duten lan hitzarmen bat, non beraien lan baldintzak ez dira duinduko, bueno, hau da esparru akordia, gobernuak ez du gehiago jartzen, orduan enpresak izango dute aitzakiriko berena, benetan hitzarmen duin bat ez lortzeko, eta hori da daukagun kezka ere edo aurreikusten dugun gertaera bat.
Eta egoera honen aurrean greba egun gehiago aurreikusten dituzue?
Bai, ba, printzipioz seguruenik hau ez dela ez dugula lotuko lan hitzarmen duin bat hemendikan gutxira, eta seguruenik eta gaurko eguna pasata lau sindikatuak kartu barko gara eta urrengo mobilizazioa planteatu beharko ditugun eta zehaztu beharko ditugun, ba, seguruenik grebaren aukera hor egongo dela eta egon beharko dela. Aber, ikusi beharko du gaurko egunarekin ere, gobernua jarri dituen zerbitzu minimoak gehiegizkoak direla, jaiegunetako langileko puru berdina egon beharko dela, eta ematen da, adibidez misericordian, jaiegunetan aztu dut, baina langile gehiago lan egiten dute. Orduan, hori ere bada pixkate gobernuaren jarrera guzti honekin.
Goizeko 11etan manifestazioa izanen da, arratsaldeko 5:30etan elkarretaratzea, hori hemen Iruñean. Joseba Pagola, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Mi esker zuei.